käsi käes.
Tere hea kuulaja, kuulama saadet sarjast Käsi käes, mis täna on siis pealkirja all igase armastuse embuses. Ja ma olen mõtelnud, et see on üks kõige kohasem pealkiri saatele, mis läheb eetrisse üsna uue aasta alguses, sest see Jumala armastuse embus, mida ilmselt kõik kristlased on kogenud vähemal või suuremal määral ja kes ei ole seda kogenud, siis ma usun, et Jumal tahab seda võimalust meile pakkuda ka sellel algaval aastal. See on üks selline imeline paik siin selles rahutus ja murede rikkas maailmas ja see ei tähenda alati, et kõik mured sel tõttu lahenevad, aga see tähendab, et meile pakutakse seal kogu selle rahutuse sees tõelist rahu ja tõelist turvatunnet. See on meie meeles selline oluline asi ja oleme valinud sellest rääkida siin ka selles saates. Täna on minuga siin Pereraadio stuudios Anneli Teivs. Mina olen Eha Lobjakas ja mul on südamest soe tunne tervitada siin Annelit, kes on kaua olnud meist lahus, lausa teise pool ookeani ja me oleme teda pikki silmi oodanud. Kuna minul isiklikult on temaga ka selline väga südamlik suhe olnud, siis see tema tagasi tulek jälle siia Eestima pinnale on mulle ka olnud nagu selline lisavalguse kiir sellel pimedal ajal. Ja temaga koos me tahamegi siis selle teema üle täna arutada. Saates tuleb juttu kannatustest ja pettumustest ka, sest et eks see ole üks valude maa. Ja võibki tekida küsimus, et miks just nendest asjadest saates, kus me räägime igavese armastuse embuses olemisest. Aga just sellepärast, et need asjad ajavadki meid isa sülle ja sulgevad meid isa sülle ja teevad vahest täiesti kurdiks väljaspoolt tulevatele ahvatlustele ja õpetavad meid teda tundma.
Tere ka minu poolt ja mul on ka väga hea meel olla jälle kodus ja olla oma armsate õdede vendadega koos. See on eriline tunne. See on suure ühise pere tunne, ühise Jumala perekonna tunne, mis annab meile võibolla pisikese eelaimduse sellest, mis meid kunagi ees ootab seal uuel kodumaal, kus me võime olla kõik koos. Jõuluaeg on alati selline ootuse aeg. Inimeste ootused on kõrgeks kruvitud. Tundub, et midagi ilusat hakkab juhtuma. Midagi erilist ja ka täiskasvanud inimesed muutuvad veidi lapsemeelseks, oodates, et elu läheb paremaks, ilusamaks, meenutatakse lapsepõlve. Alati meenutatakse neid ilusaid aegu ja just lapseks olemise aega. Ma olen selle peale mõelnud, et miks just seda lapseaega. Ma arvan, et see on meie hinge kodeeritud, meie vaimu ja südamesse pandud. Et me oleme tegelikult lapsed, me oleme Jumala lapsed ja väga suur osa inimestest ei taipagi, ei mõistagi seda, et nad igatsevadki osadust Jumalaga selle isaga, kes paneb nende südamesse selle tunde ja selle igatsuse. Aga kristlastena, isegi kristlastena me mõnikord loodame rohkemate ja ma kaldun arvama, et siin ilmas see isa süli on ainus koht, kuhu pugeda, sest kõik muu meie ümber on suhteliselt ebastabiilne. On näha seda, mis toimub maailmas. Üsna hiljuti meil oli siin võimalus kuulata järjekordsest Ameerika tulistamisest ja sellest, kuidas inimesed maailma lõpu hirmus hakkavad üksteisele kurja tegema. See on kindlasti üks märk sellest, et inimesed muutuvad abituks, nende hirm kasvab ja nad ei tea, mida teha, nad ei tea, kuhu peitu pugeda. Ja Jumalat paljud ei oskagi otsida. Nii et isas üle teema ja Jumala igavese armastuse teema on selline, mis puudutab meist igat üht erineval viisil, erinevate kannatuste või rõõmude kaudu.
Ajal, kui meie saada läheb eetrisse ja jõuluaeg on juba läbi, siis et see lapse tunne ei kaoks ja et ikkagi me teaksime, et me oleme täpselt samad väikesed lapsed oma taevasele isale ja kui Saalom on suure kuningana ütleb, et mina olen pisike poiss ja ma ei tea, kuhu minna ja mida teha, siis see oli üks kõige õnnelikum aeg Saalomoni elust, kui ta tundis seda oma väiksust ja seda, et tal on isa, kes seda juhatab, et ta võib sellele juhatusele iga hetk kuuletuda ja ta võib seda juhatust iga hetk kogeda oma elus. Kui sa rääksid siin väikesest lapsest, et me kõik oleme millalgi lapsemeelsed ja võibolla eriliselt mõnedel aastaaegadel, siis mina just mõtlesin ka, et kui me vaatame väikest last ja võibolla me väga enam oma lapsepõlve ei suuda väga eredalt meenutada, ilmselt mingid tunded on sealt meeles, aga kui me vaatame praegu väikest last ja Annelil on kodus kui päris väike laps, kellest me veel eriti palju järeldada ei saa, sest et see laps sündis tõesti siin natuke enne jõule ja see on Anneli lapselaps. Aga kui nüüd see lapselaps natuke suuremaks kasvab või kui me vaatame mõnda natukene suuremat last, siis väike laps võib oma asjadega tegelda. Kui ta teab, et kusagil on vanemad ja tal on see turvatunne olemas ja nii kaua kui tal asjad on nagu korras. Aga kui sellel väiksel lapsel juhtub mingisugune häda, siis tema on kõmm seal oma vanemas üles. Ja ta teab, et see on koht, kus kohas on selle kogu selle nii-öelda maailma eest selline pääsemine. Kuigi ega meie maiste vanematena ei saa ju last ka kõige eest hoida. Ja meil ei ole ka kõiki lahendusi, eks? Aga väikese lapse jaoks see vanem on täielik lahendus. Ja eriti siis, kui on valus või paha või kurb või midagi on läinud halvasti. Ja isegi võib olla vahest nii, et see häda on nii suur, et isegi seal vanemas üles esialgu see nutt ei lõppe. Ja vahete vahel võibolla ei lubatagi ennast väga ka sinna sülle sulgeda, sellepärast, et see oma häda on nii suur. Aga kui siis lõpuks ikkagi jõuab see vanema kohalolek ja see vanema poolt osutatav turvatunne kohale, siis see laps rahuneb maha ja minu mõelest see on meiega täpselt samasugune paraleel.
Jah, mul on tõesti kodus väike lapselaps, pisike tüdrukuke ja ma olen jälginud nüüd seda suhet tema ja lapse vahel, mida on kõrvalt vaadates lihtsam jälgida, kui mu oma lapsed olid väikesed, siis tõenäoliselt tegelesin rohkem igapäevaste praktiliste asjadega ja ei pööranud sellele, ütleme, suhte teadustamisele nii suurt tähelepanu. Nii väike laps on äärmiselt sõltuv oma emast. Ja sisuliselt ta on täiesti abitu ilma emata, ta ei ole võimeline selles maailmas eksisteerima. Ja paraleelina sellest, kui me oleme vastsündinud kristlased, siis Jumal hoiab meid sõna otseses mõttes oma lähedal ja oma embuses selle koha pealt, et ta kaitseb meid väliste mõjude eest ja ka saatana eest palju rohkem, kui me seda isegi oskame aru saada. Ja siis on see selline soe ja mõnus koht ja me oleme täis armastust ja kindlust selles suhtes, et Jumal meid kannab. Ja ta teeb seda tõepoolest ja seda on võrreldud ka, ütleme, esimese armastusega inimeste vahel, kus valitseb selline eriline osaduse tunne, selline täiesti pühendunud tunne. See on midagi erilist ja kordumatud ja seda tunnet on vaja, sest ütleme niimoodi, et kui väike laps ei läbiks seda perioodi, seda faasi, siis ei toimuks tema kasvu. Ja kristlased, ka meie vajame seda kristlastena Jumala erilist hoolt, tema hoolitsust iga meie mõtte teo ja sammu eest ja samas meie sellist põlevat armastust, mis meil siis on, kui me avastame, et me oleme Jumala lapsed, tema kuningriigi lapsed, et me oleme pärijad tõotuse järgi, aga see faas tegelikult möödub ja kuidas me saame jätta ühe lapse sinna vankrisse või hälli igavesti lihtsalt abituna lamama. Seda lihtsalt ei ole võimalik teha, sest see laps peab ükskord hakkama õppima seda, kuidas omal jalad alla saada ja kõndima hakata. Mis toimub kõndima õppimisel on see, et ka roomamisel ja alguses on see, et me proovime ja me kukume ja me saame haiget ja me nutame ja me karjume ja me tahame leida seda süle kohta uuesti üles. Ja siin hakkavad tekkima sellised väikesed probleemid, sest nagu näha, kuna mul on siin see nii värske kogemus, siis väikesed lapsed ka hakkavad oma mina kasutama ja nende mina kasvab ka aja jooksul. nii ka meie mina. Kui me alguses anname kõik üle võibolla, siis mingil hetkel me tunneme, et no jalad nagu juba kannavad, et me võiksime siis hakata juba ise käima ja sellest hetkest me võime eemalduda sellest sülest ja mingil hetkel nagu üldse mitte näha, et see süli on olemas meie jaoks ja siis me saame väga, väga valusasti haiget.
Ja me elame siin valude maal ja selge on see, et me saame haiget. Ja isegi siis, kui meie oleme seal isalähedal, see ei tähenda, et teised inimesed on seal isalähedal. Ja kuna me oleme inimestega väga tihedasti seotud, inimene ongi sotsiaalne olevus, siis me võime ka täiesti tahtmatult, keegi inimene võib meile ka täiesti tahtmatult haiget teha, kas oma teadmatuses või taktitundetuses või veel milleski. Kuigi ilmselt teine kord me oleme ka kurja juhtida ja me teame oma elust, et vahete vahel kuri saab meid ka oma reete rakendada ja toimub haiget saamine ja võib toimuda olukord, kus me tunneme, et me oleme Jumalat kurvastanud ja kõike seda, mida tema meile pakub, seda nagu halvaks pannud ja kõrvale lükkanud. Ja siin uuel aastale vaadates nii väga tahaks soovida kõigile, kes praegu kuuldel on, et me iial ei unustaks ära seda armastavat süle, mis meid ootab, kogu aeg ootab, sõltumata sellest, mida meie teeme. Et me oleme nii inimesed ja meile tundub, et kui keegi teeb meile halvasti, siis on nagu põhjendatud, et meie ka, kui me just ei tee halvasti vastu, siis me vähemalt tõmbame mingi distantsi sinna suhtesse. Aga Jumala poolt seda ei ole ja see on üks tohutu hea sõnum, et see isa armastav embus ootab meid alati sõltumata sellest, mis on vahepeal juhtunud. Ja see isa armastava embuse, igavese armastava embuse teema tegelikult kuskil hakkas minu sees küpsema juba pool aastat tagasi, kui mina tegin päris tõsise kogemuse oma usu elus. Ja see kogemus oli jälle seotud ühe sellise olukorraga, kus ma libisesin. Ja libisesin sellises kohas, kus ma väga sagel enne olin ka libisenud. Ja ma tean, et see libisemine on kõige valusam, sest sa oled selle libeda koha peal nii palju kordi pikali lennanud. Et iga järgmine lendamine teeb kuidagi sellise tunde sisse, et ma olen reetur. Ma olen armastava isa reetnud. Ma tean, et tema ei arva nii ja tema armastab meid ikka ja ta on ütelnud, et kui sa kukud, siis tõuse üles ja läheme edasi. Aga mina tundsin ennast hästi-hästi pahasti ja isegi niimoodi tundsin, et äkki mind jäätakse maha. Sest see on juba mõte, mida paneb tegelikult hingevaelane meie südamesse. Et nüüd sa tegid seda ja nüüd, võt, nüüd on seis selline. Ja ma olin väga õnnetu ja tunded olid segased ja ma asusin lugema hommik valvet ja siin on saadetes ennemgi juttu olnud sellest, et see hommik valve, me nimetame seda nii, osades kogudustes öeldakse selle kohta vaimulikud loosungid, aga või mõtte päevaks, aga seal oli sel päeval just kirjutatud niimoodi. Vaelane kisub sind arvama, et oled teinud asju, mis on sind Jumalast lahutanud ja et ta ei armasta sind enam, kuid meie issand armastab ikka. Me võime teada seda sõnadest, mida ta on laksnud kirja panna just niisuguste juhtumite jaoks nagu sinu oma. Ja kui keegi patustab, siis on meil eeskoiste isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustavi õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Mu armas õde, mul on tõend, et Jumal armastab sind ja kallis pääst ja kes sind sinu eest andis, ei tõuka sind endast teemale sellepärast, et sa oled kiusatud ja võid oma nõrkuses kaotajaks jäänud olla. Ta armastab sind ikka veel. Oo, missugune lahke armastav ja kaastundlik päästja meil on. Ja ta armastab meid isegi, kui me eksime. Ära siis nüüd end kalli päästja käte vahelt lahti kisu, vaid hinga usaldavalt usus. Ta armastab sind, ta hoolitseb sinu eest. Ta õnnistab sind ning annab sulle oma rahu ja rõõmu. Kui ma olin selle loo läbi lugenud, siis ma sain aru, et Jumal räägib siin otse minuga. Et see ei ole enam kuskilt pidi kaudselt ütlemine ja kui siin tekstis olid veel sõnad, et mu armas õde, mul on tõend, et Jumal armastab sind, siis ma sain aru, et Jumal oli tõeliselt selleks eriliselt minu jaoks raskeks olukorraks pannud selle trüüsti valmis. Ja asi sellega veel ei lõppenud, sest ilmselt taevan ise arvas, et ma vajan veel ühte kinnitust sellest tema armastusest ja Ja siis võtsin arvuti lahti ja seal postkastis oli ka üks päeva mõte ja see kõlas niimoodi. Kas sinu silmis on väike asi olla Jumala poolt armastatud? Kas on väike asi olla aukuninga laps, abikaasa, armastus ja südame rõõm? Kristlane, usu seda ja mõtle sellele. Sa oled igavesti armastavate kätte embuses. See armastus on pärit igaviku aegadest ja kestab igavesti. See armastus tõi Jumala armastuse poja taevast maa peale, viis maa pealt ristile, siis ristilt hauda ja hauast ausse. See armastus oli kurnatud, näljane, kiusatud, põlastusega koheldud, rooskadega pekstud, mõnitatud. Selle peale sülitati, see armastus löödi risti ja läbistati mõõgad eraga. See armastus paastus, palvetas, õpetas, parandas, nuttis, higistas, veritses ja suri. See armastus võtab sind omaks ja sa võid olla igavesti selle embuses. Ja kui ma seda kõik olin ära lugenud, siis minu süda oli sellist rõõmu ja rahu täis ja ma teadsin, et armastav ise on pannud ka minu ümber oma igavesed armastavad käed ja et neid ei saa sealt tegelikult mitte keegi ära võtta. Nii nagu Jumala sõna ütleb meile, et Jumala armastust ei saa meid mitte miski lahutada ja me võime seda Rooma kirjast lugeda 18 peatükist ja salmid 37-39, aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käes olev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Ja see on tõesti nii ja me võime seda kõik oma elus kogeda ja kui keegi on kuuldel, kellel hetkel on raske ja see pole miski ime, kui siin valudemaal on raske, siis me võime olla seal isas üles ja lubada need armastavad käed enda ümber panna niimoodi, et need sulgevad kõik maailma mure meist välja poole. Me paneme siia vahele muusikat ka ja täna oleme otsustanud siis mängida selles uue aasta esimeses saates katkendeid Antonio Vivaldi tsüklist aasta ajad ja loomulikult siis sellest osast, mis puudutab talve.
Minul oli ka eelmisel aastal võib-olla samalaadne kogemus. See oli üks väga tõsine selline kriisiperiood, kus tundus mulle, et kõik, mida ma ette võtsin, läks valesti. Kõik, mis halvasti minna sai, läks halvasti või nagu tänapäeval öeldakse, läks tuksi. Ja mingil hetkel ma jõudsin sellesse seisu, et ma ei osanud enam ise edasi minna. Kõigele lisaks tekkisid mingisugused konfliktsituatsioonid inimestega, kes olid kaaskristlased ja me alati arvame, et meie õed vennad on need, kes meid toetavad siis, kui on raske, aga mingil hetkel võid sa olla üksi ja sa tunned, et sul ei olegi kellelegi toetuda. Väga keeruline on siis otsida seda abi ja ma tundsin, et ma hakkan vajuma, eriti vaimulikus mõttes. Ei otsinud enam osadust mingil hetkel ka kaaskristlastega ega koguduses käimisega või isegi kui ma seal olin, siis istusin ma seal üsna tuimalt ja mõtlesin ainult oma mõtteid ja tundsin, kui halb mul on. Mingil hetkel tunduvalt hiljem läks kuidagi mulle lahti see, et olin võib-olla ka enese haletsusse sulgunud ja ma muutusin ikka päris kangeks ja hakkasin ka Jumalat süüdistama, et ta ei ole mind hoidnud ja kandnud, et tema süli on nüüd nagu suletud minu jaoks mingil hetkel. Ja siis ühel päeval tehes lahti oma mailboksi või arvuti kirjavahetuse, ma avasin ka meie palvelisti. Meil on selline virtuaalne palve osadus läbi interneti e-kirjade, mis toimib fantastiliselt ja seal on väga palju selliseid kogemusi, kus inimesed on saanud abi palvete läbi, mida teised teevad siis oma kodudes või töökohtades, kus iganes. Ma lihtsalt avasin selle ja mõtlesin, et olgu, ma loen mõned kirjad läbi ja vaatan, mis toimub. Ja seal ma avastasin ühe kirjavahetuse mehega, kes oli tulnud suures ahastuses abi otsima. Ja tal olid väga tõsised isiklikud probleemid, ta oli väga suurel teelahkmel. Ta ei leidnud sellel hetkel Jumala süle üles. Ja ma mõtlesin, et no, mina ei ole antud hetkel see, kes saab talle seda tuge pakkuda. Aga mis selle asja tulemuseks oli, siis tänu sellele kirjavahetuse lugemisele eriti meie teiste õdede vendade reaktsioonile ja vastusele sellele ahastavale mehele, ma järsku tundsin, et need kirjad, mis seal olid kirjutatud julgustusega, toetusega ja armastusega, sellel hetkel need töötasid minu jaoks. Ei olnudki kedagi teist, kes oleks öelnud, et Jumal hoiab, armastab sind. Jumal on sinuga. Ma küll lugesin piiblist neid kinnitavaid kirjakohti, aga sellel hetkel oli minu jaoks see ülekõrs just nimelt, see julgustus sellele mehele. Me kunagi ei tea, millal me võime aidata ühe hea sõna, julgustava sõnaga paljusid inimesi, kes ootavad sellel hetkel toetust. Ja see oli kindlasti Jumal, kes seda tegi mitte inimlikult, vaid tema käsi. Tema armastus oli see, mis juhtis mind nende vastusteni, aga mina sain sealt toidetud. Et kunagi me ei tea, kui paljusid inimesi me saame toita niimoodi ja kui palju me saame aidata võib-olla ära hoida teinekord tõsiseid tagajärgi ja väga sügavat ahastust, pettumust ja teab mida veel. Iga kord, kui meil on võimalus öelda üks sõna, naeratada inimesele, kallistada teda korra, me võime selle inimese tõmmata Jumala juurde, tema sulle tagasi.
Ja et teinekord see üks sõna võib olla inimesele kõik. Mina olen ka kogenud selle sama palvelisti töös nii palju õnnistusi, nii palju Jumala juhtimist, nii palju Jumala väeilminguid, et see on lausa kummaline. Ja kuna seal palvelistis on päris palju inimesi, siis väga suur osa neist ei anna ju endast kunagi märku. Nad võib-olla ei kirjuta palveid, aga nad palvetavad. ja ma tean, et nad palvetavad, sest ma olen nende inimestega rääkinud. Ja see tähendab seda, et kui üks inimene sinna oma palvel aegutab, siis osad inimesed ju töötavad arvuti taga ja nad ei saa tööd katkestada, aga nad võivad ikkagi kohe, kui see palve sinna laekub, oma pilgu tõsta üles ja öelda taeva ise aita. Ja kuidagi see on niimoodi toiminud ja niimoodi südameid soojendanud ja niimoodi aidanud. Ja ma mäletan, et sellel hommikul ka, kui see appi karje sinna laekus. Ma lugesin seda hommikul ja võibolla ma lugesin esimesena, sest ma lugesin üsna hommikul vara. Tegelikult pani Jumal mulle südamesse selle tunde, et aita sina. Ja ma mõtlesin, et ma kindlasti teen seda, aga mul läheb sellega natuke aega, et ma teen seda natukene hiljem. Ja asi, mida ma õppisin, on jälle see, et me ei tohi sellised asju edasi lükata. Paar tundi läks mööda ja mitte keegi ei olnud sinna vastanud ja siis kirjutab vend Kalev ja kirjutab sellise lühikese kinnituse sellele mehele ja kõigile teistele ka. Ja kui ma seda lugesin, siis see oli mulle kõige ehtsam noomitus, sest tegelikult nüüd Jumal pidi võtma Kalevi ja panema teda tegema seda, mida mina oleks pidanud kohe tegema, kui ma arvuti lahti tegin. Aga siis ma sain sellest ikkagi väga puudutatud ja otsustasin ka vastata ja seal palvelistis on ju võimalik vastata ka nii, et sa vastad ainult sellele inimesele. Aga kui ma hakkasin seda kirja kirjutama, siis ma tundsin, et see tuleb kõigile saata, tervele listile. Ja järgmised inimesed, kes hakkasid samamoodi kinnitust kirjutama, saatsid ka kõigile inimestele. Ja Jaana Rosin, kes ka meil siin vähes saates on olnud, tema tundis ka, et see peab minema kõigile. Ja selles mõttes vaata, kuidas tegelikult Jumal Annelis luest olitses. Et kui mina sellest tagasi sidest teada sai mul just südamest hea meel, et vaata isegi siis, kui sa nagu ei anna märku ja sa olid see moment nii õnnetud, sa isegi ei annud märku, siis Jumal annab kuidagi moodi meile märku, et me sulle kirjutaksime, kuigi me ei teadunud, et me sulle kirjutame. Ja võt just nii imeline Jumal meil on, et kõik olukorrad ja kõik inimesed tema kasutab ära selle ühe lapse trööstimiseks, kes hetkel on raskes seisus ja kes meis siis võib öelda, et ta ei ole kunagi raskes seisus olnud.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis teemal igavese armastuse embuses ja selles embuses on meil kõigil võimalik olla või vahetevahel valime seal mitte olla, vahetevahel valime sulguda endasse ja proovida ise kuidagi hakkama saada, kuidagi elust läbi pressida ja nii nagu inimene ei taha kuskil vägisi kellegi kaisus olla ja see vägisi kallistamine oleks niisugune ebameeldiv ja see oleks ikka natukene nagu inimese ahistamine. Jumal seda ka iial ei tee. Ja järelikult ta saadab meile alati sõnumid selle kohta, et see on nii. Aga ta ei tule ja ta ei tee seda meile vägisi ja ta ei hoia meid vägisi ka omas üles kinni, nii et inimesel on vaba valik minna, kui ta tahab minna. Aga mõnes mõttes on Jumal ümbritsenud kogu selle maa oma armuga. Nii tihti võeta seda vastu ka, aga kui Jumala vaim ei saaks inimesi ikkagi puudutada, ka neid inimesi, kes hetkel temale kuuluda ei taha, siis ilmselt inimesuga oleks oma kurjuses ennast juba hävitanud, nii et mõnes mõttes me kogeme seda kõik, üks kõik, kas me seda tahame või ei taha, aga muidugi sellist teadliku vastuvõtmist või teadliku isas ülle minemist ilmselt me ootame siiski inimeste poolt, kes Jumalat natukenegi tunnevad. Ja sama seis siis, kui me paraleeliks võrdleme jälle lapsevanemat ja last, siis ega päris võõras ülle ju see laps ei lähe, ta peab teadma, et see on oma. Ja et meil on Jumalaga sama asi, et me peame teadma, et see on oma. Ta on saanud meie kaaslaseks siin maa peal ja ta on meist huvitatud.
Ilmselt on see ka nii, et see isa süli on ununenud inimeste jaoks. Ja kuigi neis on see aimdus olemas, siis nad ei leia teed sinna. Ja väga sageli inimesed otsivad aastaid, aga keegi ei saa jah, tõesti teist vägisi sinna sülle tõsta. Ma tooksin siin näiteks ühe oma väga hea sõbranna, kellega ma olen aastaid olnud üsna lähedane ja temaga on meil juttu olnud ka Jumalast ja kristlusest ja kaudselt ka isa sülest, aga mõned aastat tagasi oli ta ikka veel väga teise meelsusega ja otsis oma isa hoopis teisest kohast. Väga paljudest erinevatest usunditest, erinevatest meditatsiooniviisidest, igasugustest võib-olla alternatiiv ravimeetoditest ja igasugusest võib-olla sellisest enda füüsilise ja vaimse kõrgemale tasandile, uuele tasandile viimisest, nii-öelda ise enda aitamisest kõiges. Ja mul oli väga raske rääkida sellest Kristuse teemast, lunastuse teemast, Jumala armastuse teemast, tema ohvrist. Ja me vaikselt sellest mõnikord rääkisime. Ma andsin talle ka raamatu lihtsalt kristlus lootuses, et võib-olla see natukene annab talle selgust, mis kristlus endast kujutab ja et see ei olegi ainult üks vägivallaga ja peale surutud ja inimeste nii-öelda kotti pähe ajamine, nagu sõna otseses mõttes ka vahel öeldakse, et need inimesed ei hakka enam realistlikult maailma nägema, vaid näevad ainult konkreetselt Jumalat ja risti ja suruvad seda teistele näkku. Ja läksid mõned aastad mööda ja ühel hetkel leidis mu sõbranna Jumala ja mitte otseselt minu kaudu, vaid tegelikult mu tütre kaudu. Ja see oli tema jaoks üks väga suur rõõmu hetk ja üks väga suur rõõmu periood, mis kestab siiani. Tal on ka üks väga tõsine füüsiline haigus, mis on raske kanda ja kus esineb tagasi lööke. Aga kõige selle juures on hämmastav, kuidas Jumal on teda kandnud, kuidas tema vaim ja süda on nii avatud ja kuidas Jumal saab nii palju tööd teha tema kaudu, kuidas see rõõm paistab temast välja ja kuidas ta tänab Jumalat iga hetke eest, mis on tale kingitud, iga parema päeva eest ja ka halva päeva eest. Ja ma mõnikord mõtlen, et me oleme ikka väga sellised isekad väikesed inimesed, et me ei näe üldse seda väikest hetke, seda ilusat ja rõõmsat momenti, mis meil võib olla oma kaasinimeste, oma lähedastega, kas või väikest pilvevarjust paistmas ja me hakkame vinguma ja virisema, et väljas on külm ja meil on jalad märjad ja üldse kõik siin on nii halb ja mitte midagi ei tööta. Aga lisaks sellele ma tahaksin veel nimetada seda ühte hetke, et kui sageli me siiski kardame võib-olla rääkida sellest isas ülest täiesti rõõmsalt, avalikult ja mitte kartes, et see on nagu peale pressiv. Mu sõbranna ütles, et me kunagi ujuma minnes olime kolmekesi. Ma olin ühe teise oma sõbrannaga, oma usukaaslase ja õega koos. Ja me rääkisime natukene asjadest, mida minu teine sõbranna ei suutnud mõista. Ja siis ta ütles mulle, ja ma kogu aeg mõtlesin, et teil on midagi, mida mulle ei ole, mida ma tahaks nii väga saada, aga mul ei ole seda. Kuigi me olime rääkinud, aga see isiklik suhe puudus. Ja see barjäär oli seal vahel ja ta ei mõistnud seda, aga see igatsus oli temas nii suur. Ja sellisel juhul võib-olla on isegi teine kord vaja rääkida rohkem ja rääkida siis ka, kui sulle tundub, et see ei vii kuskile või et see tekitab vastuseisu. Me vahel kardame rääkida sellest heast, armastavast isast ja sellest, et me oleme tema lapsed siis, kui me mõtleme, et teised inimesed ei võta seda vastu. Aga seda hetke me kunagi ise ei tea ja kui Jumal paneb selle meile südamele, siis me ei tohi seda jätta tegemata. Just nimelt sellel hetkel võib selle inimese jaoks olla see õige hetk. Ja kui, nagu sa ütlesid, et kui mööda lasta see hetk, siis kindlasti võib-olla keegi teine teeb, sest Jumal ei jäta ju inimesi. Aga meie võib-olla oleme jätnud midagi tegemata, mis oleks olnud meie töö.
Ja tegelikult me ei ole see moment Jumala plaanis, eks ju. Me kas või väikeses asjas, aga me tegelikult paadutame ennast tema juhtimise suhtes. Ja mina tahaks Anneli jutule juurde lisada, kuna me kõik teame seda armast õde, sest tema ongi nüüd meie õde. Ühel hetkel suve lõpupoole või oli see sügise algus, kui me omavahel juttu rääkisime, siis mina võtan teda nagu täiesti noort kristlast, nagu me rääkisime kristlase beebidest, siis tema ju tegelikult ealiselt ongi kristlase beebi ja tema selle tõsise haiguse juures ja tõsise tervise häda juures, ta ütles nii ilusti, et aga tulgu, mis tuleb, ma tean, et kõik on Jumala käes, et ma olen täiesti tema käes. Ja seda oli nii hea kuulata, sest vahete vahel vanad kristlased, noh, ütleme staasikad kristlased, ei leppi, kui nendel on tervisega midagi pahasti. Kui see tervenemine ei tule kohe ja sellisel viisil, nagu mina igatsen, või kui asjad ei lähe nii, nagu mina tahan, siis me muutume rahutuks ja me hakkame isegi mõtlema, et kas Jumal mind kuuleb. Ja sageli ütlevad vanad kristlased, Jumal ei kuule mind. Ja tegelikult Jumala vastus võib olla oota. Jumala vastus võib olla ka ei mingisugusele meie küsimusele. Nii et selles mõttes oli nii tore kuulda, kui täiesti värske kristlase beebi niisugused sõnad ütles päris tõsises olukorras. Tänaseks me teame, et see olukord ei ole enam tõsine. Jumal on oma armus sekkunud ja olukorrad on läinud paremaks ja tänu Jumalale selle eest. Aga sellega seoses tulebki selline mõte. Kuskilt ma lugesin sellise toreda mõtte, et kui olukorrad on mulle soodsad, siis ma usun, et Jumal on hea ning tema armastus on turvaline ja kindel. Kui aga olukord kisuvad viltu, siis ma hakkan mõtlema, et Jumala armastus on nii heitlik ja jõuetu. Kui meie olukord on viltu, siis millegi pärast me tundub, et Jumal on jõuetu. Aga samas võibolla Jumal leiabki, et kui meile seda häda nüüd lubada, sest et ega tema neid ei põhjusta, siis see kisub meid tema sülle tagasi. Paneb sinna kohta, kus on meil tegelikult kõige parem olla. Me ei saa alati need võtta ka selles mõttes katastroofina, et need võivad olla Jumala käes vahendid meile hoopis uue asja õpetamiseks. Ja kui me võtame näiteks piiblist mõned olukorrad, kus inimesed, kes Jumalat tundsid, nendel ei läinud ka nii öelda hästi. Me teame, et Jumal armastus Laatsarust, aga Laatsarus jäi haigeks ja suri. Jumal armastas Martat ja Maarjat, aga ometi nad kogesid seda kaotuse valu ja leina ja keegi neist ei saanud aru, miks Jeesus viivitab. Tema sõber on haige, ruttu peaks appi minema, aga Jeesus viivitab ja läheb tükmad hiljem. See oli inimlikult täiesti mõistetamatu ja ma usun, et meie elus on ka vahest mõistetamatu, aga miks ta praegu kohe ei sekku? Kas ta ei tea, et mul on raske või paha, aga tema tahab tegelikult seda veel suuremaks kogemuseks pöörata, nii nagu Laatsaruse puhuleks. See lahendus tuli sütikene hiljem, aga see lahendus oli niisugune austus Jumalale ja niisugune usu kinnitus, et surm on võidetud. Hoopis suurem kinnitus kui see, et haige Laatsarus oleks terveks saanud. Nüüd Jeesus ütles, surm on võidetud. Tegelikult enne oma risti juba andis tunnistuse sellest, et temal on surma üle meelevald ja keegi vaimulik autor on toredasti ütelnud, et kui ta ei oleks sinna ütelnud Laatsarust tule välja, siis oleksid kõik hauad lahti läinud. Ja ühel päeval lähevadki hauad lahti ja inimesed tulevad välja. Jumal teeb hoopis suuremat ja kasutab neid meie raskeid olukordi tegelikult selleks, et ka meie elus midagi hoopis suuremat teha. Kuigi see moment, kui meile seda öeldakse, meid ei lohuta see, sest me oleme hädas. Aga Jumal teab, et selle läbi edasi ta teeb mingi veel suurema asja meie elus.
Nüüd on küsimus, et mis siis teha, kui see häda on väga suur. Paljudel inimestel, kaasarvatud ma ise, ma tundsin sellel hetkel, et Jumal nagu võiks sekkuda, võiks midagi korraldada. See on väga isekas. Tagantjärgi ma saan sellest aru. Sageli selle asja sees olles me oleme nagu väikesed jalgu trampivad lapsed, et Jumal, kui sa nüüd kohe midagi ei tee siis või minul on plaan sinu jaoks, kuidas see peaks minema. Me teame täpselt, kuidas see võiks olla ja tahame Jumalale ka ettekirjutusi teha. Ja ma olen tagant järgi mõelnud nende asjade peale ja aru saanud, et ainus viis, kuidas seda elu siin edasi elada selles maailmas, mis on nii rahutu ja kus iga hetk või midagi toimud on see, et seda teha samm-samult siiski Jumalaga koos, sest me päris, ütleme selle sõna otseses mõttes, täiskasvanuks saame võibolla kunagi, aga praegu me vajame Jumalat, Jumala lastena me vajame teda iga päev ja see on ainus, mis me teha saame päevast päeva, igal hetkel öelda talle, et tule, ela minu sees ja sina oled see, kes teeb selle teoks minu sees, mida mina teha ei suuda, kui me igal hetkel, mis meie ees seisab, kõik raskused, mis meid ootavad, anname Jumalale üle ja ütleme, et sina oled see, kes aitab asjast läbi kanda. See ei tähenda seda, et ta ütleb meile kohe, kuidas me peame selle lahenduse leidma, et ta võtab, paneb meile kohe teki peale. Aga ta on tõotanud meile anda oma rahu, mis on suurem kui see, mis maailm suudab anda.
Ja ma mõtlen selle loo peale, kus Jeesus magas paadis, kui torm oli ümber ringi. Tema oli siis siin maa peal inimesena ja tema tundis tegelikult seda isa embust. Ja mis siis, et ümber ringi möllas. Ja tohutu möll oli ja niimoodi, et paad kaeti lainetega ja Jeesus magab seal sees ja ta ei teesklenud magamist. Tal oligi rahu südames. Me võime ka omada sellist rahu sellest teadmisest, et me oleme isas üles, isegi seda tundmata. Kuigi nii minul endal kui paljudel inimestel on olnud ka selliseid kogemusi, kus see Jumala embus on füüsiliselt tuntav. Ja see on täiesti fantastiline. Me ei saa tunnete peale rajada ja me ei saa selle peale rajada, et kui üks seda tunneb ja teine seda ei tunne, et siis on nagu kellegil midagi pahasti. See on Jumala viis. Mõnikord meid niimoodi kinnitada, aga see on tema meelevallas ja isegi siis, kui me seda ei tunne, me peame teadma, et see on nii. Risti pärast ja selle pärast, et meid on niimoodi armastatud, et Jumal on oma poja annud. Me peame teadma, et Jumala armastus meie vastu ei lõppe mitte kunagi. Meie armastus võib lõppeda. Ja see olukord, kus mina seda kogesin, oli ka selline hästi raske olukord ja tegemist oli inimeste vahelise mõistmatusega, mis tegi väga haiget, aga mida ma inimlikult ei osanud lahendada. Sest kui sind ei mõisteta ja sina ka ei mõista teise inimese mõtteid või aru saamu hetkel ja tekib selline, ma ei ütle isegi, et riid tekiks, aga selline mõistmatus ja sellest tuleneb selline võibolla suletus suhetes. Ja ma tean, et see oli üks kevadpäev ja metsa sõitsesid ülased ja ma tean, ma veel käisin seal mööda metsa ja mõtlesin, et Jumal, et on sinu ülased ja sina oled need siia selleks pannud, et inimlapsi rõõmustada. Sellepärast on nad nii ilusad ja sellepärast nad on meie ümber, mitte lihtsalt niisama. Ja siis ma jõudsin oma jalutuskäiguga mere äärde, istusin ühe kivi peale ja meri on koht, mida ma väga armastan. Ja istusin seal kivi peal ja selline vaikne tuul puhus ja äkki mind nagu mähiti täiesti sellise soojuse sisse. Ja see oli täiesti füüsiliselt kogetav. Ja see niimoodi tõstis mind üles vaimulikult ja ma teadsin, et ma olen oma isa laps ja ma võin temaga edasi minna. Ja mis siis, et olukorrad ei lahenenudki see hetk ja ei lahenenud veel tükk aega, aga... Mina sain selle kinnituse Jumala kohal olekust ja Joosis oli mulle seda hetkel ka lausa füüsiliselt vaja. Paneme jälle siia vahele mängima siis Vivaldi aastaaegadest selle talve osa ja siis läheme oma jutuga edasi.
Thank you.
Eetris on saade Käsi käes, täna siis pealkirja all igavese armastuse embuses ja sellest embusest on täna siis siin Pereraadio stuudios rääkimas Anneli Teibs ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kui tulla veel piiblilugude juurde ja ega piibel on ju ka kirjutatud selleks, et meie saaksime oma olukordades kinnitust, julgustust, selle jaoks on need asjad ju kirja pandud sinna, siis mina just mõned päevad tagasi lugesin Riste Johannese lugu. Jumal armastas teda. Rääkimata sellest, et ta armastab igat inimest siin maa peal, aga see oli tema eriline tööriist. Ja Jeesus ütles, et naises sündinute seas ei ole suuremad kui Riste Johannes. See tähendab, et tema Jeesusele tee valmistajana oli Jumala silmis eriline tema tööriist ja loomulikult selle tõttu pidi olema ka erilise kaitse all, sest keegi kuskil on näiteks ütelnud seda, et kui üks kirjandusevangelist läheb välja kirjandust müüma, siis temal ei ole mitte üks kaitseengel, vaid kaks. Ma kujutan ette, et siis Riste Johannesel oleks võinud neid veel rohkem olla seal, sest see oli eriline Jumala töö, mida tema tegi. Ja nüüd Riste Johannes satub vangi ja Jeesus ei takista tema vangistamist ja Jeesus ei tee ka midagi selleks. Ja Jeesus isegi ei lähe teda vaatama sinna. Ja Johannese sees tekib mõte, et takis ikkagi ei olegi tõotatud messias. Ja see on tegelikult nii kohutav, et ta on truult aastat seda uskunud, ta on olnud Jumalale lahti, ta on kuulutanud, Jumala vaim on juhtinud tohutud inimhulgad Jordani äärde, sest ega tema neid ei käinud kuskilt Jerusalemast korjamas. Nad tulid Jordani äärde ja ta nägi Jeesust, ta ristis Jeesuse, ta nägi, kuidas tuvi tuli Jeesuse peale ihulikul kujul, eks ju, ta nägi seda kõike ja nüüd ta saadab Jeesusele sõna ja ütleb, et kas oled sina see või peame me ootama teist. Mis tähendab, et see on päris tõsine asi meie usu elus, kui me kogeme ebaedu ja et kuidagi moodi on kristlased kogu ajaloo vältel eksikult arvanud, et Jumala armastus on kõige paremini kogetavam tervise, rikkuse ja healuseisundis, et kui neid asju ei ole, siis me nagu ei saagi kogeda Jumala ligiolu. Muidugi Jeesus saadab talle sõna ja ütleb, et rääkige, mida te näete. Ja Riste Johannes saab usus kinnitatud, aga see, et selline asi üldsegi temaga võiks toimuda, see näitab, et kannatused ja meie meelest Jumala tegevusetus, meie meelest just nimelt teatud olukorras, on päris tõsised katsekivid. Ja samas ei ole meile kellegile tõotatud, et me ei sure. Jeesus ütles, et inimesed surevad, aga nad tõusevad üles tõusmises. Ei ole ka keegi meile ütelnud, et me ei kannata. Ja kõige kindlamaks tõendiks piiblist nende kannatuste kohta on tegelikult 2. Korintus 11. peatükk, kus Paulus räägib, kuidas tema sai peksa igal võimalusel ja kõike muud. Aga see kindlasti tähendab seda, et Jumala armastustes ja mitte miski meie juurest ära võtta. Jumala kohal olekut peale meie otsuse ei saa meie elust mitte miski ära võtta. Ja see on ainult meie valik sulgeda ennast sellele ja olla oma hädas üksi.
Kui me võtame Kristuse, siis tema ju kannatas ka enamuse oma elust ja ta tegi ju ainult head. Ta üritas aidata inimesi kõik võimalikul viisil ja mitte ainult rääkida usust, vaid ta tegi ka tegusid, ravis inimesi, ta tegi terveks väga palju raskelt haigeid inimesi ja ometi oli see oli küll ettekuulutus, aga ikkagi võib öelda inimlikult võttes oli see ju kohutav surm, mis oli tema palgaks. Meil on see eeskuju ja samas me muidugi ei tea oma saatust ja ei tea seda, mis on Jumala plaan meie jaoks. Ma lugesin siit paari kirja kohta vahepeal ja ma tahaks praegu lugeda siit ka kinnituseks. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Jumal ütleb, et me oleme tema omad kõiges, mis meiega sünnib ja et ta ei jäta meid üksi ja et ta ei jäta meid maha, ükskõik, mis elu toob. Ja jälle teine koht. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, see pärast jääb minu osadus sinuga. Mina ehitan sind jälle, et sa oleksid üles ehitatud. See tähendab seda, et me koos Jumalaga, koos Jeesusega saame edasi minna meile määratud teed ja teda usaldades me saame olla tema jüngrid ja see on ülim, mis on meie jaoks siin maailmas. Me ei pea otsima seda, et meil oleks hea ja mõnus ja tore olla, sest see ei olegi tegelikult Jumala plaan, vaid tema plaan on see, et annab meile oma osaduse, mis on palju suurem kui on see maailm ja selle maailma väikesed rõõmud. Ja see on see, mis kannab meid selle rahuga, mis ta meile annab. Jumala armastus on midagi tohutult suurt.
Kui sa siin vahepeal rääkisid sellest, et väike laps kasvab üha ise seisvamaks, siis annaks Jumal, et meiale kasvaks temast ise seisvaks. Selles mõttes ütleb Jumala sõna, et saage nagu lapsukesed. Kui isegi te vahepeal olete muutunud ise seisvaks, saage jälle nagu lapsukesed. See ei tähenda, et me ei kasvaks küpseks kristlaseks. Aga küps kristlane ongi kristusest täiesti sõltuv kristlane. Sest et muidu ta ei ole kristlane, ta võib küll muidu küps inimene olla. Nii et tõesti soovime kõigile, et me ei oleks nii see seisvad, et me igatseks isa sülle, aga isa süli on meile alati avatud ja tema igatseb meid sulgeda sinna oma igavese armastuse embusse. Ja nii nagu me tänasest saatest ilmselt võime ka järeldada, et me kõigi hing vajab suuremat ankrut, kui olukorrad pakuvad ja aulisemat tõde. Ja see tõde on, et Kristus armastab meid. See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Anneli Teivs ja Eha Lobjakas. Lõppu saame veel kuulata Vivaldi muusikat, aga enne on meil võimalik ka koos veel teha see uue aasta esimene käsikäes käimise palve.
Meie isa, me täname sind, et sa oled meid nii palju armastanud, et me seda isegi mõista ei suuda. Me palume, et sa võtaksid meid oma armastuse sülle igal päeval, mis uus aasta meile toob. Et see sinu süli aitaks meid läbi selle elu erinevate probleemide, väljakutsete ja raskuste, et see annaks meile jõudu, et sinu armastus meie kaudu paistaks välja teistele, et me suudaksime armastada igat inimest enda kõrval, et see oleks kõige suuremaks kingituseks, et nad tunnevad, et nendest on hoolitud, et see kingitus oleks sinult ja et see oleks ülepoolav. Me täname sind isa, et sa jääd meiega, et sinu armastus, et sinu süli ja sinu hoidmine saadab ja hoiab meid kõiki igal hetkel ja õnnistab neid inimesi, kes vajavad sinu abi praegu ja tulevikus igal hetkel meid kõiki sinu armastusele ja sinu hoolimisele. Me jääme lootma ja usaldame ennast täiesti sinu kätesse ja täname sind Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Käsi käes.